Dobrý den, přátelé, vítám vás u formátu, který jsme tady s Petrosem ještě nenazvali. Víme o něm, že dvě věci. Trvá řadu hodin a chcem zde zvát respektované osobnosti. Před premiéru to mělo někdy koncem června, kdy jsme dělali 5,5hodinový debatu s profesorem Kopečkem o českých prezidentech. Takže víme o tomhle pořadu jedno, že končí zemdlením úplně všech. A je to takový podcastový maraton.
Ne, to je taková ulice v podstatě, ne.
Ty jsi někdy běžel?
Praha den a noc.
Maraton.
Vypadám na maratonce, já jsem sprinter.
V Řecku si dokážu představit, že se vypneš k výkonu. Co?
Ne.
V Řecku je sprinter.
Všude jsem sprinter.
Ona to bude debata o médiích. My jsme ji našim posluchačům dlouho slibovali a pořád jsme to odsouvali, takže teď dostanou nášup, protože my jsme předtočili jsme kvůli dovoleným Keci a politika, takže první debatu o médiích dostanou koncem srpna někdy, Máťo, je to tak?
No, dostanou ji příští týden, ale já nevím, kdy vlastně tohle... Ne, vy už jste ji dostali, vy už jste ji slyšeli. Když sledujete tohle, tak už jste ji slyšeli.
Ano, to je pravda. V úterý jste ji slyšeli.
Bohužel, my tady máme s tím časoprostorem.
Dneska je v podstatě pátek. Dneska je pátek.
To je hrozný problém tady, ten
tak,
časový paradox. Tak,
jste ji slyšeli.
A tuhle tu debatu, nevíme, jak bude dlouho trvat, asi rozsekáme na několik částí a budete to dostávat postupně. Takže k věci. Já bych zde chtěl představit slavného českého youtubera, dnes spolumajitele agentury Social Park, Jirku Krále.
Ahoj, ahoj.
Potom šéfredaktora odborného časopisu Mediář, Ondřeje Austa.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Vedle mě sedí bývalý image maker, dnes opinion maker, Petros Michopoulos.
Dobrý den, celý den.
Já se jmenuji Bohumil Pečinka, novinář. Tak. Na místo představování jako vašich kariér bych každému z vás dal jednu otázku, na kterou byste krátce odpověděli na začátek, kde vlastně líp než cokoliv popíše váš život. Ta otázka zní, jak se za vašeho života změnila média. A to ať formálně nebo obsahově. Jo? Nechci vás vyvolávat, takže kdo chce mluvit první?
Já jenom technickou pro posluchače vlastně, nebo možná i pro diváky. Jirka už se směje, protože toho to tady baví, ještě než jsme vůbec začali. Kolegové mě přemluvili tady Petro s Bohoušem, abych sem přijel přímo ze zákrokového sálku, odkud také jsem přijel, to znamená od zubaře, mám vydrženou čerstvou osmičku, vážení přátelé.
Což je zub moudrosti, takže ta debata tak, dneska nebude nic moc.
Nechal jsem si poslední na těch několik hodin tady. Ale kdyby vám přišlo, že mluvím nějak pomalu nebo něco, tak samozřejmě zrychlit podcast na všech platformách, to myslím jde. A kdyby vám přišlo, že šišlám nebo slintám, tak možná dívejte se spíš na Jirku. Tak to jenom na začátek.
Dáme mu ubrousek potom.
No, super, já se budu potit tady.
Jinak jsem pod dobíhající narkózou injekční a pod nabíhajícím novalginem, takže to bude
zajímavé. Až spadneš pod stůl, tak víme, co dělat. Jo? To je...
Ano, takže disclaimer jenom, jasně. Kdybych třeba v posledních několika hodinách debaty už nebyl účasten, tak jenom, aby diváci třeba věděli.
Proč to je?
Já myslím, že tu pátou hodinu zemdlí tady Petros, takže ano. Hraje se vlastně o to, kdo bude poslední.
Kdo vydrží.
Uvidíme. Jinak děkuju teda ještě jednou za pozvání, že takhle se vám to vlastně sešlo tady s mým programem. Díky.
Takže ta otázka byla společná pro každého. Ta první, jak se za vašeho života změnila média.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast. Keci a politika.
Ondro, já ti dám vydechnout trochu, jo, ať můžeš odpočívat.
Teď jsem myslel, že mi dáváš slovo právě.
Ne, to nebudu takhle zákeřit.
Jirka Král, já budu občas říkat jména, abyste si na nás zvykli.
Chtěl jsem nechat Jirku mluvit, protože to bude...
No, za mýho života se ty média jako zrychlili, no. To mi přijde, že jako to hlavní, co bych jako vypíchl, no. Že to, jak se posunuli, teďka beru hlavně sociální sítě, protože to je moje doména, to je něco, kde já se pohybuju a to, co se za ten můj život vlastně jako tady vzniklo, vytvořilo.
Jasně.
A když budu brát tu změnu těch sociálních sítích jako takových, tak ty videa třeba se extrémně zrychlili. Jo. Dneska na TikToku prostě to jsou 15-30 vteřinový videa a ty lidi u toho tráví prostě fakt 8 vteřin průměru a prostě scrollujou. Zatímco dřív, když byl YouTube tou dominantní platformou, kde vlastně trávili ten čas, tak tam to bylo 8-15 minut, jo, co tam ty lidi trávili.
A myslíš, že takhle se zrychlil i ten svět v té době kolem tebe, nebo ty média jsou rychlejší než ten svět?
Myslím si, že se to zrychlilo všechno. Jo, to počínaje informacema, počínaje tím, že dneska si chceme něco objednat na internetu, chceme to mít ještě ten den doma. Jo? Jasně, to jsou všechno jasně. Ty věci, které se zrychlily. Jo? Supermarket prostě, jo? Když přijdeme a potřebujeme to mít ještě ten den nejlépe. Jo? Nebo včera bylo pozdě. Jo? Mi to tak přijde, že ta doba je tak hrozně rychlá, že vlastně a tím, že já jsem v tom vyrůstal, tak je pravda, že i mě to překvapuje, když občas si třeba něco nemůžu koupit. Jo? Já vím, že zase mý rodiče na to byli zvyklí a bylo to pro ně normální. Ale pro mě to bylo vždycky bylo tak, že nejdřív se na to musím vydělat, pak si to můžu koupit a ne, že na to pak ještě budu tady čekat. Jo?
Ještě před pár lety během 2-3 dnů člověk mohl něco dostat z Číny, že když si objednal.
To se teďka
teď
během,
to trošku složitější.
To se teďka během toho covidu třeba zase změnilo a myslím si, že to byla taková facka těm mladším, že to bylo něco, co třeba neznali, něco novýho, že zase, ale to nesouvisí s médiama. Ale je to jako věc, která si myslím, že i ten reálný svět je jako extrémně rychlej, jo? Je to vidět.
Co ty, Ondřej?
Já bych určitě souhlasil s tím, že ta média na rozdíl od doby minulé jsou všudy přítomná. Zároveň, a myslím si, že to platí nejenom z pohledu konzumenta, ale myslím si, že můžu soudit i z pohledu toho, kdo ta média, kdo ten obsah vytváří. Ty určitě, Bohuši, bys to potvrdil, že dřív na ty jednotlivé věci, na ty jednotlivé úkony tvorby těch médií v těch redakcích bylo daleko víc času, byl prostor se o tom i pobavit, byl prostor něco zjistit třeba mezi tím, než o tom člověk referoval nebo nějakým způsobem to komentoval. Zároveň bych řekl, že zas tolik převratného obsahu nebo nového nebo něčeho, co vlastně by ten větší počet médií nebo násobně větší počet médií přinášel dalšího nebo neotřelého, zas tak není. Reprodukují se ty věci, které existují, neříká se tolik nového, naopak se čím dál víc mluví, bych řekl o tom samém, kdybych to měl říct tak jako úplně naplacato. Zároveň si myslím, ale zase z pohledu tvorby těch médií, že se ty produkty zprofesionalizovaly, ať už jde o to, že dřív jsme byli třeba na začátku těch 90. let svědky toho, že řada z nich třeba nebyla plnobarevná. Samozřejmě to dneska absolutně už nepřichází v úvahu, že by na internetu jsme se setkali s něčím černobílým samozřejmě. Ale i když člověk listuje těmi staršími výtisky typicky, nebo dívá se i na ty věci minulých dekád z televize třeba, tak je vidět, že samozřejmě ta produkce nebo kvalita té produkce, to řemeslo se vlastně posouvá. To si myslím, že asi bylo specifické tady v těch českých zemích oproti těm západním, že tady jsme se to museli velmi rychle doučit a asi to možná mělo i rychlejší průběh. No a poslední věc, teda o tom mluvil Jirka, sociální sítě, no tak to je bohužel už jako vše prostupující věc, která, bych řekl, jako ještě třetí takový poznatek za sebe, naprosto maže vlastně ty hranice mezi tím, co je a co není médium.
No já se musím přiznat, že po revoluci jsem zažil ještě novinařinu, kde se psalo na psacím stroji. Pak to rychle vzalo, přešlo to do počítačů a zažil jsem lidi, velice kvalitní novináře, kteří se s tím nebyli schopni vyrovnat, jo, s tím přechodem na počítače a skončili, stejně jako se nebyli schopni později vyrovnat s přechodem na sociální sítě a další věci. Takže já mám pocit, že tady se ta žurnalistika třeba formovala nějakých 200 let, ale posledních 5-10 let zažíváme to, co jsme nezažívali těch 200 let. Jo? Že my jsme měli, dejme tomu začátkem 90. let, blíž k těm lidem, co vyráběli v roce 1840 noviny, než máme teď k těm, co vyrábí v roce 2022. Tak to je jenom taková poznámka. Ohromně se změnila a technologie pozitivně změnily práci s obrazem. Sice degradovali tu profesi fotoreportérů a foťáků. V redakcích jich vždycky bývala třeba čtvrtina. Byli skvěle placení a dnes tam jsou jeden nebo žádný, protože když máte smlouvu s agenturami, tak můžete během pár sekund mít fotky z celého světa. Takže tohle se obrovsky urychlilo a je to strašně pozitivní. Na druhou stranu vám teda řeknu, že když byla uzávěrka v tištěném Reflexu v roce 1992, tedy před 30 lety, tak byla v neděli. Teď po všech těch technologických změnách a po tom obrovském zrychlení, o kterém mluvíte, je v pondělí. Takže
jeden den.
Já jsem zažil vlastně, říkám tady něco o tom, že jsme opsali v posledních letech něco, co se obsalo dřív za 200 let, ale znamenalo to jenom jeden den. Proměnilo se taky struktura těch redakcí, dříve tam byly profese, přepisovaček a další, řidičů a podobně, který dnes už neexistují, více fotoprodukčních, ale tyhle profese už prakticky neexistují, ale zase tam je těch lidí úplně stejně, jak bylo předtím, akorát to vykrývají ajťáci, kteří tam dřív nebyli. Jasně. Ti dnes tvoří třeba třetinu těch redakcí, jsou tam inzerťáci a převrstvili se taky vlastně ty platy. Dříve byli ti tvůrci obsahu třeba v 90. letech hodnoceni docela slušně, teď jsou úplně na tom nejspodnější hranici. Takže...
Promiň, narážíš na něco, když mluvíš o těch aťákách, tak to je samozřejmě něco, co se dotýká distribuce. A to asi se k tomu ještě dostaneme, ale myslím si, že to, co vlastně totálně ovlivňuje dneska, to, jak jsou ta média, jak vůbec existují, nebo jestli vůbec existují, tak je vlastně totálně změněný model distribuce. To vlastně totálně skorodovalo. Dneska a třeba ten COVID ještě...
To už se ještě dostaneme. Jo. Pojďme k tomu se dostaneme.
Třeba samozřejmě to, co bylo v tisku, ale na tom internetu je to už úplně vlastně jinak. Jasně. A převrátilo to celou tu profesi.
A jenom poslední věc ještě, stejně si myslím, že ten internet nebyl takový zlom v našich životech, protože to bylo něco představitelného, na co jsme se, jako četli jsme to, dejme to v nějakých knihách v dětství, že by to něco takového mohlo být, tak to bylo představitelné, ale
my jsme daleko... v učebnicích francouzštiny byl Minitel přeci. Francouzi byli vždycky strašně vepředu a v France, kdo si vzpomíná, tak v 90. letech už vlastně byl Minitel.
Ano, akorát, že se vydali špatnou cestou.
Jako vždycky.
Jako vždycky.
Ale daleko větší zlom byl někdy v polovině 19. století ten telegraf, protože z jedné části na světa komunikovat s jinou částí světa, to bylo tak nepředstavitelné v době, kdy jezdili koně po ulicích. Jo, tak a teď dám Petrosovi, jak za jeho života. Petro sahá ještě do 19. století, takže tak, to bude nejdelší příspěvek.
Můj život je dlouhý a pestrý, takže
za
mého života se ty média stihly změnit několikrát. Já jsem právě, jak se tady mluvil, jak jsem přemýšlel, jako kde teda začnu, tak nezačnu úplně, tak v tom 19. století, ale fakticky jo. Já si pamatuju, že jako malý dítě v sudetské vesnici jsme měli doma někde po Němcích na půdě ještě válečkový gramofon. Takže to bylo moje první médium, se kterým jsem se dostal do styku přes různý ty gramofonové desky. Ale takový ty média informační, o kterých se teda bavíme, jo. Tak vlastně... Já vlastně Bohuš taky, že jo, my jsme vlastně vyrůstali ve světě komunistického papíru a komunistické televize.
Čili papíru, ne papíru.
Ne, papíru. Takže pro nás ta změna, já teda vnímám v tom svém životě tu změnu jako násobnou, protože v první fázi, kdy jsme žili za toho bolševika, tak první změna, která přišla, že se osvobodil ten obsah v těch 90. letech. To byla první velká změna, ale ještě se nezměnila ta forma, že vlastně ty televize, rádia a ty noviny, časopisy byly jako formálně stejný, jenom se úplně vyměnil obsah tím, že zmizel ten bolševik. A pak teda od těch 90. let se několikrát změnila i ta forma, že jo. A já si nemyslím, že ty média, nebo ten svět, nebo ty média jsou rychlejší. Já si myslím, že tou digitalizací a tou zrychlenou formou té komunikace se stala jenom jedna věc, že ten svět je pořád stejně rychlej, podle mě. Jenom ty nový média nám umožňují jako vidět mnohem větší část toho světa a vidět ho vlastně v opakujících se vrstvách, že vlastně ten obsah, který k nám dneska putuje, ať už na sociálních sítích nebo na tom webu, se vlastně neustále jako opakuje jenom v jiných formách, ale je ho prostě strašně moc, protože každý je vlastně novinář, každý je fotograf. Takže, a pak nám to může připadat rychlejší, ale on jako o tolik, ten samotný život jako o tolik rychlejší není, jenom my ho místo jedné kamery ho nasycujeme jako 2 miliardama kamer, takže pak vypadá, že se pořád něco děje, ale ono se vlastně toho tolik neděje. A vlastně se jenom reprodukuje ten obsah v těch smyčkách. Jo. To je jedna věc. A druhá věc, která je jako velkou změnou, druhou velkou změnou, je vlastně s nástupem těch smartphonů a toho, že máme v kapsi televizi, rádio, noviny, kino, všechno, tak nutně vede k té vizualizaci, která je ještě rychlejší v té komunikaci než to písmo. A Mně tam přijde zajímavý, že vlastně po nevím 5000 letech se vracíme zpátky, že jsme si prošli tu cestu od těch obrázků v těch jeskyních a na těch pyramidách a na řeckých chrámech, přes ten knihtisk, noviny, časopisy, krásný, barevný, vpluli jsme do toho internetu, teď se vlastně vracíme zpátky k těm obrázkům, jo. Že dneska ta obrazová informace je mnohem důležitější a mnohem víc používaná, než to písmo, na kterém jsme tak hezky jako 5000 let pracovali, dotáhli jsme ho k dokonalosti.
No, Petro, si s tebe by měl radost tvůj kolega Platon, protože on v jednom tom dialogu tehdy začalo rozvíjet písmo a používalo se na zaznamenávání věcí a on strašně na to nadává, že říká, že písmo je strašný vynález, že způsobí to, že zakrní mozek, že lidé si přestanou ty věci pamatovat a začnou se spolíhat jenom na to psané.
Trvalo nám to, ale dosáhli jsme tohohle bodu. Takže jako ono to vlastně jako je logický, protože já když jsem ještě dělal v reklamní agentuře před 15 lety, 20, tak tam vždycky funguje to, nebo na to jsou i průzkumy velký, že jo, že lidský mozek vnímá informace jako v různým způsobem a že nejvíc informací je schopen vnímat jako vizuálně, pak mnohem méně zvukově a nejmíň jako textově. Jo. Proto jsou ty reklamy krásně barevný, že jo? Proto máme ty klipy v kinech a v televizi a na internetu. A proto i ta komunikace jako marketingová se zaměřuje hlavně na tu vizualizaci. A ty nový média, hlavně sociální sítě různý, samozřejmě pochopí, že toto jim jako přináší největší čtenost, sledovanost a úspěch. A proto jako většina nových sociálních sítí se ubírá tím vizuálním směrem, že jo?
Pojďme k prvnímu bloku, který jsem nazval nová média. Půjdeme teď trochu proti proudu času, čili od těch nejnovějších a začněme u životní zkušenosti tady nejmladšího z nás, Jirky Krále. Ty jsi první generace, která začala komunikovat přímo na sociálních sítích, mimo tradiční média, vydavatelství, televize, rádia, ať už veřejnoprávní nebo soukromá. Jak se z člověka, který po práci dával na sociální sítě svoje příběhy, dejme tomu, stal někdo, kdo měl po pár letech milion uživatelů a začal dělat profesionálně tuhle svou práci?
No, u mě to bylo tak, že jsem začal po práci a vlastně to, že jsem dosáhl milionu odběratelů, tak myslím si, že tam hrálo obrovskou roli to, že jsem byl jeden z prvních v Česku, který to začal dělat, ale
to bylo někdy 2013, 2014, že jo?
Jo, tak 2012 jsem si založil kanál, teď to bylo zrovna v srpnu, to bylo 10 let a vlastně 2013 jsem začal pravidelně, jsem si řekl, OK, pojďme do toho, 2012 to bylo, jsem zkusil ještě pár videí.
A jenom. Pravidelně to je každý den, jo?
Každý den, no a pak jsem začal každý den a to si myslím, že byl ten rozdíl oproti těm ostatním, protože když jsem je sledoval, tak to začalo u mě, že ano. Jsem sledoval ty ostatní youtubery, jak v zahraničí, jak tady v Česku, tak mi vlastně vždycky vadilo, že nějaký den nevydali to video, že jo. Říkal jsem si, proč nevyšlo i dneska to video, že jo, tak jako já i dneska bych se na něj chtěl podívat a nic jiného tam nebylo tenkrát, tak jsem z toho byl vždycky jako takhle smutnej, tak jsem si říkal, tak já kdybych to dělal, tak bych to dělal jinak. A takže když jsem to začal dělat, tak jsem začal dělat vlastně pravidelně, že jsem řekl, že každý den vyjde video, nebo snažil jsem se, aby každý den vyšlo video. A potom mi hodně pomohlo a beru, že byl takový zlom, když jsem začal dělat live streamy. A možná to trošku souvisí s těma sociálníma sítěma, že já jsem se nebál vlastně využívat vždycky těch nových technologií nebo těch novinek, kterou ta sociální síť přinesla. A oni to mají prostě rádi, jo? To je prostě něco, co oni milujou, že jo? Protože prostě přesně oni vidí ten důvod. Vydají novou funkci, že na YouTube bude dělat live stream, tak samozřejmě kdokoliv, kdo vyzkouší v tu chvíli, kdy to vydají ten live stream, tak ho ta sociální síť automaticky jako podpoří a chce to ukázat dalším lidem a preferuje ho. Takže já v té době, když oni přidali live streamy, tak to jsem byl nadšený, říkal jsem super, to mě bude bavit, jdu do toho. A když jsem se třeba bavil s kolegama ostatníma a řešil jsem s nima, jestli budou taky dělat streamy, tak všichni říkali, no to vůbec, to se zbláznil, to jako... Tam se prořekneš, kde bydlíš, nebo řekneš něco, co nechceš a nejde to vystřihnout. Jak se toho, jo, jakože jasný. Měli z toho víc ten strach
obava,
a měli z toho nějaký obavy, takže do toho třeba nešli a tam byl ten u mě zlom, kdy jsem potom poskočil z nějakých 20 tisíc followers na nějakých 100 tisíc a pak už je to sněhová koule. No. To už na tom, jako na těch sociálních sítích je to kouzlo to, že jakmile už to potom jednou rozběhne, tak když to člověk neskazí nebo sám nepřeruší,
jasně.
Nebo nepřetrhne něčím, tak mu to prostě musí fungovat a nabaluje se to.
A uvažoval jsi o tom, že kdybys byl o 40 let starší,
no,
a měl tohleto tíhnutí, co ty bys před 40 lety vlastně dělal? Ty bys pracoval v Československé televizi v oddělení zábavy a mládeže?
Ne, nebo ve sportu, podle mě.
Ne, já nebo byl, co bys vlastně
já
dělal?
Já by byl asi potátový kuchař, ale...
Ne, jako ekvivalent toho, no, ne, toho youtuberství.
Ekvivalent? Ekvivalent tenkrát, co mohlo být, no jako bude to asi něco okolo televize. Motání se ve filmových studiích, motání se jako... možná něco to dělá Máťa, něco takového.
Nebo
jako...
konferenciér.
Ne, já si myslím, že dělal ve sportu.
Já bych souhlasil s Ondřejem Austem, protože podle mě by byl na mé bavič. Na mé by tam stal s tou Jiřinou Bohdalovou v tom televizi. A bavil lidi, jo.
Ale na to zase člověk musel mít jako sakra... Jako to, aby se člověk dostal tenkrát do té televize, tak musel mít buď sakra velký štěstí, nebo musel se někomu zalíbit, nebo ho musel někdo vybrat. Jo?
Já myslím, že nejde o to, jestli by se to povedlo. Jde spíš o to, co bylo ekvivalentem v té době. V té době ekvivalentem byl buď podle mě sport nebo zábava.
A nebo to potvrzuje tu teorii, že ti vznikají dneska právě těma technologickýma změnama vlastně místa, které vůbec před 10, 20, 40 lety vůbec nebyly, že jo? Což se říká, že zase...
Ale lidi se chtěli bavit stejně,
ale no, to, co no, říká Petros, tím, že já jsem točil i herní, nebo na začátku byly převážně herní videa, nebo úplně na začátku byly nějaký skeče, pak byly herní videa a pak byly jako můj život jsem točil, tak ty herní videa se nejvíc dají přirovnat ke sportu, jako ke sledování jako sportovního zápasu.
Sportovní show business.
Vždycky, když se mě někdo ptá, proč bych se díval na někoho jiného, jak hraje hru, proč si radši nejdu zahrát sám, tak opakuju, proč se díváš na fotbalový zápas a nejdeš si ho zahrát sám? No, nehraješ to stejně jako ty lidi, co to tam hrajou pro tebe.
Ale můžu k tomu jenom, já koukám na streamery a snažím se to jako pochopit, tady ten fenomén. A mám pocit právě, že mají blíž k těm stand-up komikům, než ke komentátorům sportovním, jo? Protože ten sportovní komentář se snaží být takový jako neutrální, sem tam zábavný prvky, ale trvá jenom jako, je to jako... vděčný publikum, protože to publikum přišlo hlavně za fotbalem. Když to na ten stand-up jdou ty lidi vyloženě za tím komikem, a to je případ i prostě streamerů nebo youtuberů, kteří hrajou hry, pro mě teda, jo, takhle já to vnímám. Takže já bych to přirovnal právě proto k těm komikům, že o to je to těžší být zábavný, vtipnej a udržet pozornost.
Jasně. Určitě ale to je u těch... souběh jako show businessu a sportu.
Jo, ale to je u těch lidí, jako jsem já, který ty hry hrát neumí. A který sledují ty lidi, protože je bavili. Jo? Ale pak jsou tam, pak je tam plno lidí i na tom Twitchi, jo? Během toho streamu, který hrajou tu hru jako, že jsou nejlepší v tom týmu nebo nejlepší v té hře. A naopak nemusí za celý stream promluvit ani slovo a stejně ty lidi sledují, protože chtějí vidět ten výkon, protože sledují toho
co se tam děje v té hře,
Ronalda a sledují toho prostě člověka, který.
A jak se cítil v té době, když to začal dělat 13, 14, 15, jako tvůrce nového média, jako nějaký. Jsem si tady napsal jako Gagarin, když vyletěl do vesmíru. Jo? Cítil jsi to jako, že je to něco nového, že vlastně jdeš cestama, které jsou neprobádané zatím?
Cítil jsem, že to je něco nového, ale bylo to daný tím, že vlastně ten můj ještě prapůvod byl v tom, že já jsem předtím byl v reality show. Jo?
Jakoby to úplně jsem chtěl
předtím
právě
jsem byl v televizi na Nově v reality show, kde jsem byl celou dobu, Farma se to jmenovalo.
Nakolik vlastně teda to ovlivnilo jakoby ten tvůj start, to, že jsi byl jakoby známý z televize? No, nebo nakolik jsi byl známý vlastně?
No, na začátku mi to moc nepomohlo. Měl jsem sice velký Facebook díky tomu tenkrát, ale pomohlo mi to v tom, že jsem se nakontaktoval na ty youtubery, se kterými jsem se dal do řeči a oni mě až jakoby poňoukli k tomu a řekli, hele, pojď, zkus si to, jako když to vidíš, my to taky natáčíme, není to nic těžkého, jo, mluvit umíš, tak jako můžeš vlastně jako natáčet, hry hraješ, no, tam tenkrát nebylo potřeba nic extra, jo, mít pořádný počítač a přesně jako snažit se to dělat. Ale já jsem pak tím pádem viděl ten rozdíl, jaký to je, když lidi znají z televize, kde to se mi stávalo, že mě na ulici potkávali a ty seš ten, Pavel, Tomáš, Lukáš, no vlastně já nevím, to je jedno, pojď se vyfotit. A pak ten obrovský rozdíl v tom, když člověk má jako opravdu fanoušky, když opravdu za ním
jako
přijdou
na jméno,
jako ano, ty seš Jirka Král a přišli za mnou a říkali mi, ty jsi tam v tom pátém díle udělal to a to a měl bys to udělat jinak. A to najednou, tohle byl ten moment, kdy jsem si říkal, jako wow, tohle je něco úplně novýho, něco tady předtím jako určitě nebylo. Jo?
To už není popularita, ta klasická,
tak.
Co mají zpěváci a tak, je to něco jiného.
Ano, ale je to něco jiného, co jsem nedokázal popsat a vždycky, když jsem na to někdo ptal i v rozhovorech, i třeba Ondřej, když jsem na to ptal, tak tohle to bylo to, co já jsem popisoval a proto to říkám jako i tady, že to je ta věc, která podle mě je obrovský rozdíl těch sociálních sítí, že tam se mění to, že máme toho oblíbeného zpěváka, herce, o kterém se snažíme zjistit co nejvíc, a nebo máme toho člověka na sociálních sítích, kterýho sledujeme, toho tvůrce, o kterém on tím, že furt natáčí ten svůj život, tak víme první, poslední, vlastně i podprahově, jo, protože tím, že to je zase, jak zmiňoval Petros, že to je prostě vizuální obsah, tak tam i podprahově hrozně moc věcí
vnímá. A co si myslíš, co je to, co jsi vytvářel za produkt vlastně, co to bylo?
No, jako, no, jako videa to byly, že jo, nebo jako...
Je to zábava. Videa je forma, forma no. Je video.
No.
A já jsem chtěl,
ale ten obsah je co?
Zábava.
Obsah to byla, ty lidi to brali, že to je zábava, a nebo to byly dost často pro někoho, v tém herně si to byly návody, tutoriály, jo, že dost často to vnímali, že oni nevěděli, jak tu hru začít, a to mě taky dost lidí říkalo, že jsem jim pomohl, prostě jako když na Google jdu a snažím se najít, jak mám něco udělat, tak když tohle oni napsali do YouTube, což dneska prostě už je největší vyhledávač, tak prostě když oni tohle napíšou, tak to superově fungovalo.
Tam je velký rozdíl v tom, že mezi těma populární zpěváci, populární youtubeři nebo herní youtubeři, nebo na Twitchi, je podle mě je rozdíl v jedné věci. Já totiž nemůžu, já můžu být fanouškem nějaký kapely, nebo můžu být fanouškem zpěváka, zpěvačky. A když se s nimi potkám, tak se s ním můžu vyfotit. Ale těžko jim můžu říct, jak má zpívat ty písničky. Kdežto u těch her, které vlastně ti lidi sdílejí ten zážitek a tu zkušenost úplně stejnou. A když ta hra je nová, tak ten slavný hráč jako musí projít jako tím procesem, když to zpěvák ne, zpěvák umí zpívat, natočí novou písničku, konec. A nikdo mu k ní nemůže nic moc říkat, jako líbí, nelíbí. Když to s lidma jako jsou youtubeři nebo ti hráči, se ta debata jako stane úplně personalizovanou a ti lidi mají společný prožitek, že jo. S Gotem žádný společný prožitek mít nemůžu, jako nebo ale s Lady Gaga.
To byl jenom jedna poloha té jeho tvorby, jo. Druhou polohu bych nazval
velká
něco,
část, no,
ale že jsi byl průvodce životem lidí, ne?
A to až potom,
a to vzniklo až pak a vzniklo zase přirozeně tou potřebou, že jsem zmínil v jednom z těch herních videí, že pojedu tady na nějaký prostě akci, událost, to je jedno, kamkoliv, a oni tak to natoč, nás by zajímalo, jak to vypadá. Já jsem říkal, to mě nenapadlo, že by to mohlo někoho zajímat. OK, jak to natočím? Natočil jsem to a tím, že jsem viděl automaticky ten ohlas hned, jestli je to bavilo, nebavilo, tak jsem pak pokračoval i v těchto jako vlogách, abych točil ten svůj život. Ale to, co zase teďka řekl Petros, je jako hrozně důležitý si uvědomit, že je to ten obrovský rozdíl a vlastně to, s čím si myslím, že se ty tvůrci všichni střetávají, jo, na tom internetu. Že najednou tam přijde to, že když začíná ten tvůrce, nebo když já objevím nějakého nového tvůrce, tak hledám, a je to podle mě přirozený, možná by to nějaký psycholog dokázal vysvětlit, že hledám ty společné věci. To znamená, poslouchám tady váš podcast a když řeknete nějaký názor, jakou školu jste studovali, kde jste bydeli, v jakém městě, tak když to má se mnou něco společného, tak mě to cinkne a já si řeknu, jo, tak oni jsou stejní jako já. A čím víc vás poslouchám, tak si hledám takhle společné vazby, abyste se mi jako líbili, abych to jako chtěl poslouchat. A potom, když to přejde do toho, že už ho znám, toho člověka, a najednou vím, jaký je, a myslím si, že je stejný jako jsem já, tak pak mě začne o to víc ještě rozčilovat, když on pokračuje v těch svých názorech a najednou řekne nějaký názor, se tím já zase naopak úplně bytostně nesouhlasím, tak mě to zase brnkne a řeknu, a tohle to ale není správně. A snažím se toho člověka jako opravit, protože chci, aby byl jako já, protože chci, abych ho zase, ne, ty bys neměl mít takový názor.
A to je princip té komunity, že jo?
A to je princip té komunity, a je to princip toho, co říkal Petros, že najednou oni se snaží radit a říkat, a ty bys to neměl dělat takhle, ty bys neměl takhle tu hru hrát, ty bys neměl dneska hrát tuhle hru, ty bys měl hrát tu jinou hru, protože tu moji oblíbenou hru. A je to jako vlastně přirozený, a myslím si, že to je to, s čím se ty tvůrci na internetu musí naučit bojovat, nebo jako pracovat,
žít.
Protože jestli to nedokážou,
tak tu komunitu nevytvoří.
Nevytvoří a musí skončit. Jo? Jako...
Můžu to dotáhnout ještě teda ad absurdum. To znamená, že oni by ti vlastně chtěli jako určovat ten směr. Jo? To znamená, ty jako tvůrce, řekněme klasický, to znamená Karel Gott nebo Lady Gaga, bys vlastně... tak dobře. Asi,
jako všichni jsou tvoji producenti.
Tak, chci říct, že ty jako tvůrce vlastně a speciálně v tom mladším věku bys měl být vlastně jako nastavený na to, aby zdával tu osobitou výpověď, to znamená, aby s tím i šokoval, abys tam neměl jako obroušený ty hrany. Jo? To znamená, že mě by asi strašně štvalo, nevím, jak jsi to cítil ty, to by mě možná zajímalo ještě víc, že do toho vlastně každý kecá. Jo? Což bohužel teda dneska v té absurditě to už je. Já když dneska otevřu Twitter, ze kterého je mi fakt jako po několika jako desítkách vteřin fyzicky špatně. Tak tam opravdu už se jako nediskutuje ani na jaký z takový úrovni, jako o úrovni tvorby, ale vlastně po každém slově, jo. Kde už se tohleto obrušování hran, respektive toho, jako vejdi se do té mojí představy, děje vlastně jako u každé věty. Jo. A pak jsem chtěl ještě říct, že možná naopak ta podobnost je v tom, ty rokový hvězdy a těch českých youtuberů minimálně, jak my jsme to teda pozorovali, zase z pozice mediáře, a vím, že s Jirkou jsme se právě potkali na různých jako při různých příležitostech, tak podle mě vy jste to museli tohleto zažít poprvé naplno na tom youtuberingu. Což byla obrovská akce, vlastně obrovský festival.
To bylo festival, v těch Letňanech?
V Letňanech vlastně, kdy...
Řekni Ondřej jenom, co to bylo zhruba pro posluchače.
Festivalu youtuberů.
V podstatě první festivalový setkání jako naživo fanoušků s youtuberama.
Který mělo ráz rokovýho koncertu. Takový
festival spíš.
Který Jirka popíše, ale byly tam prostě jako holky, které byly tenkrát vlastně nejslavnější, jako, nebo mezi nejslavnějšíma, které byly podle mě úplně, jak oni to vyprávějí potom, nebo vyprávěli opakovaně, u vytržení, co to vlastně znamená, ta jejich sláva. Jo? Poprvé ses vlastně tváří v tvář setkal s tím, že sedíš ve stanu a na tebe je několika hodinová fronta, jo? Protože tam máš říct pár slov, nebo...
Tam bylo taky nějaký pódium, si pamatuju.
Vylezeš tam, na molo a tam vlastně, že jo, to bylo na rokovým koncertě, nechám Jirkovi.
Tam to bylo tak, že jako přesně jenom, nebylo to první setkání, už proběhly nějaký předtím, ale ty předtím, co proběhly, tak byly dost amatérský.
To byly nějaký Four Games nebo něco.
Byly to v rámci ještě Four Fans a takhle, no, přesně fans, tak. Ale tohle to bylo poprvé, co vlastně jsme si k tomu jako fakt sedli a řekli si, uděláme to jako profi. Jo? A domluvili jsme se tenkrát s Majálesem, vlastně s organizátorem Majálesu, že pojďme to udělat jako podobně, jako je ten Majáles, který je pro vysokoškoláky, tak pojďme udělat tohle pro fanoušky youtuberů. No a udělali jsme to, že tam bylo 5 stagí. Jo, tam nebyla jedna stage, tam bylo 5 různých stagí podle typu gaming, lifestyle, já nevím, co tam bylo, beauty a prostě různý. A pak byla hlavní centrální stage. Byly tam největší kapely, prostě jo, z Česka, prostě jo, Kontrafakt, Rytmus a takhle, prostě vystupovali tam, měli tam moje koncerty během toho, na ně tam stálo pár rodičů, kteří to zajímalo, ale všichni ty...
Já jsem šel na ně tam, a bylo nádherně
tak,
volno.
Tak, bylo tam úplně prázdno, jo, brácha mi posílal fotky a taky říkal, tady je prázdno na Kontrafakt a u tebe stojí fronta prostě tady tisíců lidí, jo, to bylo
neuvěřitelné. A možná to bylo ještě tak, že oni měli, že tyhle ty kapely, tyhle ty top, že jo, prostě, jak mluvíš, Rytmus, Kontrafakt, že jo, tak by normálně asi hráli půlnoci třeba, jakoby opravdu v tom jako top čase. A tady to bylo podle mě třeba popoledně, ne? Jako, nasazený do toho
line. Jo, to byla ta denní akce, to začínalo brzo
ráno. A to jenom potvrzuje podle mě to, co jsme se bavili přes chvíli, že vlastně toto je jako profese nebo typ vytváření obsahu, který je někde jako na pomezí mezi opravdu showbiznisem a nějakým typem jako koníčku jiného.
No a ještě dost lidí tam zešlo z toho blogu, že hodně lidí, i kteří jsou jako dneska, nebo tenkrát byli jako youtubeři nebo influenceri, tak vznikli, že psali nějaký blog. Takže možná to bude mít i trochu něco podobného s nějakým, jo jako...
Víš, co je zajímavý?
V podstatě one man show by se tomu dal říct.
Kdyby nejslavnější z těch lidí, o kterých teď mluvíš, z toho letňanského festiáku, přišli tehdy do nějaké kamenného vydavatelství a ucházeli by se o práci, tak oni by pro ně řekli, že pro ně nemají pozici, přestože byli jako komerčně úspěšní. To je na tom prostě vidět, jak ten svět těch tradičních vydavatelství, kde nejsou jenom jako klasická novinářská média, jak strašně
zaostal. A to si myslím, že ten svět je úplně nekompatibilní. Jako...
Oni se to taky učili, my jsme to podle mě tenkrát, co si pamatuju, že tak my jsme tenkrát měli nějakou akci, kde vy jste opravdu mladíčcí, tam byl podle mě Steak ještě, Šopaholik Nikol taky, že jo, Petra Lovelyhair, co si pamatuju, a tak, opravdu ty první velký jména, ty vlny úvodní, a tam se rozebíralo, že jo, že tam to ještě podle mě spousta těch spoluprací byla v rovině bartrum, že jo.
To bylo na začátku, jo, bylo hodně, no.
Firma ti něco dá, ty to za to jako nějak předvedeš nebo zpropaguješ, jo, což už se postupně profesionalizovalo, než se z toho stalo vlastně to, že Jirka dneska má agenturu, Jirka dneska vlastně používá tu svoji komunitu jako to hlavní aktivum, který vlastně dokáže prodat jako nějaký firmě, která chce propagaci svoji.
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete, a naslyšenou zase za týden.